Prosím Petra, aby nám přečetl text z 11. kapitoly Markova evangelia.
Je to od 1. až do 26. verše. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám kdo, co to děláte, odpovězte. Pán je, potřebuje a hned je sem zase vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko, přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli, co to děláte, že odvazujete oslátko. Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali. Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. Ježíš vyjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdy nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno. Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to slyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Slyšeli jsme slovo Boží.
Už jsme si řekli, že je dnes květná neděle a máme před sebou ten evangelijní text z 11. kapitoly. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Já nevím proč, ale mě tahle ta slova z toho textu nějak utkvěla v mysli, zněla mi stále v uších. Hlavně to po všem se rozhlédl. Si představte, jak ten Ježíš přijde. V podvečer možná už se šeřilo. A on ten chrám znal, tam nebyl poprvé. On nepotřeboval zjišťovat, jak to tam vypadá. Nepotřeboval ho nějak zkoumat. Nebyl to takový ten pohled člověka, který přijde někam poprvé a teď si dělá obrázek, představu o tom, jak to tam vypadá. A přesto se po všem rozhlédl. Když přicházíte do sedmdesátky, taky se po všem rozhlédnete. No tak když sem přijdeš po delší době, tak možná ano, ale jinak člověk prostě nemá potřebu se po všem rozhlížet, že? Až když ho vyšel a teď bych vzal Suny, tady není, tak můžu. A teď bychom pečlivě prohlíželi všechno, každý kout a koukali bychom jakoby jeho očima, jak to na něj bude působit. A kdybychom viděli někde nějakou špínu anebo někde něco nakřivo, tak toho nemdáme do pořádku. Takhle člověk zkoumá to své okolí a Ježíš tak přichází do toho chrámu a po všem se rozhlédne. On tam v tom chrámě je v téhle roli na tu květnou neděli poprvé. Dosud tam vždycky přicházel nejdřív jako 12-letý kluk, potom tam přicházel jako muž prostě do chrámu, každý rok se jezdilo do chrámu, no tak tam chodil jako věřící člověk. Potom, když už se stal tím mistrem, no tak tam chodil jako mistr, jako učitel, ale teď tam poprvé vchází jako král, jako mesiáš, jako pomazaný, protože on přichází do Jeruzaléma a je uvítán jako král. A on do této role vstupuje, on ji přijímá. On ji neodmítá, on neřekl těm lidem, kteří ho vítali před Jeruzalémem, neblbněte, nedělejte tady takové divadlo. Naopak, on si opatřil to oslátko a vjel do toho Jeruzaléma přesně tak, jak je to napsáno v Zachariášově proroctví. A nechává volat ty lidi přesně ta slova ze 118. žalmu, která měla zaznít při vjezdu krále do Jeruzaléma. A ten Jeruzalém teď tady není nějaké město v římské provincii, ale je to ten Sion. Je to to město Davidovo, je to ten Jeruzalém, o kterém tolik psal prorok Izajáš. Jeruzalém, o kterém tolik psal prorok Izajáš, jako o městě, ve kterém bude znít ten Hospodinův zákon, do kterého budou přicházet národy, aby se tam poučili a aby se seznámili s Hospodinem. Sion, chrámová hora, a v tom chrámě uprostřed Sionu má přebývat Hospodinova sláva. A teď tam přichází Boží syn, mesiáš, ten pomazaný v roli krále. A co vidí? Prodavače a směnárníky. Vrací se, ale druhý den jde zpátky. A ten pohled na ten náboženský provoz, který dokazuje, že Bůh a ty jeho skutečnosti se staly rukojmími lidské náboženské vášně, toho prostě nenechá v klidu. A on to tam začne likvidovat. Ježíš se pohoršuje, protože místo domu modlitby nachází doupě lupičů. Ti lupiči neloupí majetek. Tam nešlo o to, že tam dělali nějaké ty směnárnické machinace, protože že se nesmělo do chrámové pokladnice dávat nic jiného než ty jejich peníze. A protože prostě bylo zapotřebí, když jste přišli zdaleka, koupit si tam někde toho holuba nebo tu ovečku. Tohle asi nebyl ten největší problém. To, co ti lupiči loupili, je ta Boží sláva. To je to, že lidé si udělali z té Boží slávy nástroj ke své vlastní slávě. Jakoby si to zprivatizovali. Jako kdyby ty Boží věci učinili prostě svými věcmi. A toho Pána Boha už tam vlastně až tak moc nepotřebují. Zajímavé je ještě, jak je tenhle ten příběh v tom evangeliu zabalen do jiného příběhu. Všimli jste si toho? před tou scénou vyčištění z chrámu ještě Ježíš jde do Jeruzaléma a vidí fíkovník. Fíkovník není obyčejný strom. Je to strom emblematický. To znamená, že on něco vyjadřuje, on něco symbolizuje. Tak jako třeba náš národní strom je lípa. Jo, je to emblematický strom. Němci mají dub. Tak tenkrát ten fíkovník byl takový emblematický strom, který vyjadřuje Izrael. Symbolizuje jeho krásu, jeho bohatství, jeho sladkost, jeho plodnost. Ale to ne ve smyslu biologickém, ale ve smyslu duchovním. Fíky ukazují na všechno to dobré, co Bůh v životech svého lidu má vypůsobit. Pokoj, milosrdenství, spravedlnost, lásku, odpuštění. A zase v tom našem příběhu nepřichází k fíkovníku jenom nějaký hladový člověk, ale přichází král, mesiáš, ten pravý izraelský. A ten fíkovník, ten zde neroste jenom sám za sebe, ale on je zde nositelem toho prorockého významu. A Kristus, hladový po spravedlnosti a pokoji, nalézá pouze listí. Protože nebyl čas fíků. Zdá se nám to nespravedlivé, ale tenhle ten fíkovník, ten emblematický, ten prostě nemá nějaký čas, kdy má mít fíky a jiný čas, kdy nemá mít fíky. Tenhle ten fíkovník má mít fíky stále. A proto Kristus vyřkne ta hořká slova kletby či proroctví a my pak čteme v té druhé části, v tom pokračování toho příběhu, že ten fíkovník uschl. A následuje zajímavá věc, tím to nekončí ta perikopa, ale poté přicházejí Ježíšova slova o víře. Mějte víru Boží. Překladatelé překládají víru v Boha, protože si moc nevědí rady s tím termínem mějte víru Boží. Ale co to je víra Boží? Víra Boží to je víra, která není výsledkem nějakého našeho výkonu, našeho úsilí, já se snažím, abych věřil. Víra Boží to je ta víra, kterou ve mně působí Bůh, kterou ve mně působí jeho přítomnost, jeho blízkost, jeho kvality, jeho slovo. Je to víra, která je živená Duchem Svatým, živená láskou a milosrdenstvím. A tahle ta víra potom přináší to ovoce v podobě uzdravení a vyhojení vší lidské bolesti. Ježíšův vjezd do Jeruzaléma je vítaný. Je to vjezd poníženého a pokorného krále, proto to oslátko. Králové a císařové výjížděli na koních a na kočárech a vozech, ve slávě a s troubami a zlatem a s voláním sláva. Tenhle Ježíš, tenhle král přijíždí na oslátku. A přijíždí tak proto, aby ukázal, že by nás navštívil biskup, že by přišel tady dveřmi. Ne. On vstupuje do toho duchovního společenství. To znamená, pro něj není důležitý tady ten barák a to, jestli jsou tam knížky a tamhle se vaří kafe. Ale pro něj jsme důležití my jeden vedle druhého, jak tady sedíme. Protože my tvoříme stavební části chrámu. Každý z nás je nějakým kamenem a když se to dá dohromady, vznikne ten chrám. A do tohoto chrámu Ježíš teď vyjíždí. A teď se rozhlédne. Rozhlédne se po tom duchovním příbytku Božím, uprostřed něhož má být Bůh, kde přebývá Boží sláva. Co vidí? Velekněží a zákonníci si Pána Boha zprivatizovali a spoutali ho náboženstvím. Jak je to s námi? Je Bůh uprostřed nás svrchovaný se svou slávou? Může si tady dělat, co chce? Dáme mu prostor pro to, aby zde byla ta jeho sláva zřetelná? A nebo jsme mu vymezili pouze nějaký čas a prostor a určili jsme mu přesně, co může a co nemůže, jak má a nebo jak nemá dělat, jednat. Tak to je jeden rozměr. Ale je tady ještě další rozměr. Každý z nás je tím chrámem. Už nejenom jako společenství, ale každý z nás jednotlivě jsme tím chrámem. A teď si představme, že Ježíš teď vjíždí do tvého srdce. Vchází do tvého chrámu, do tebe, do tvého nitra a rozhlédne se. A co vidí? Vidí chrám Boží, chrám Ducha Svatého? Vidí Boží slávu? Nebo vidí něco jiného? U každého je to jinak a nikdo z nás do druhého člověka nevidí. Možná, že někde Ježíš uvidí dům modlitby a jinde doupě lupičů. Ten dům modlitby je pro všechny národy. Je otevřený pro druhé. Je to maják pro všechny, kteří Hospodina neznají. To píše ten Izajáš. A z téhle svatyně, ať už mluvím o jednotlivci, anebo o tom společenství, plyne požehnání a duchovní síla do celého světa, radost a vědomí smyslu. Co chybí dnešnímu světu nejvíc? Právě to vědomí smyslu. Proč? K čemu tu jsme? Na co ten život vlastně žijeme? A tohle je to, co může zprostředkovat ten Boží chrám, kterým jsme my. A nebo jsme si to také zprivatizovali a ta naše svatyně slouží k uspokojení našich zbožných citů. Tak to je jeden rozměr. Chrám. Ježíš vjel do chrámu. A co ten fíkovník, do kterého je to zabaleno? Nasytí se Kristus našimi skutky? Nasytí se našimi sladkými slovy milosti, lásky, odpuštění? A nebo uvidí jenom listí, barevnou fasádu, za kterou nic jiného není a zůstane hladový. Možná vám to přijde jako zkratka, to, co jsem teď udělal, že jsem to dotáhl dál, než jsem to měl dotáhnout. Ale on ten text tak je napsaný, prostě ta perikopa končí Ježíšovými slovy: věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Tohle je koncentrát toho, o čem jsem mluvil. To nejsou žádné superduchovní věci. To je tohle. Důvěra v Boha a odpuštění, které plyne z toho milosrdenství, z toho Božího milosrdenství, z té víry Boží. Takže v té perikopě nejde o Ježíše, nejde o chrám, nejde o fíkovník, ale jde o nás. Ježíš vjíždí do našeho života. Nedávno mi jedna sestra, doufám, že mi je nebude vyčítat za to, že to tady říkám, řekla: stane se mi, že se nepohodnu s manželem. A pak se chci modlit a ono je to ve mně, dokud za ním nejdu a neomluvím se, že jsem to přehnala. Nebo vezmu do ruky písmo a pořád to mám před sebou, že to s tím mužem nemám srovnané. A tak se mu jdu omluvit a ono je to pryč. To je tak jednoduché. Ale víte, co je největší problém můj a mnohých z vás? My se nepohodneme, to není problém, to umíme. Ale že potom nejdeme na ta kolena. A nebo nebereme do ruky to písmo. A že tomu Duchu Svatému prostě nedáme ten prostor, aby nás upozornil, hele, 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 máš tam nějaký binec v tom svém chrámu. Máš to nějaké neuklizené. Udělal si z toho Peleš Lotrovskou. Je to prostě jednoduché. A tak, jak to vypadá vlastně s tím naším chrámem? Co v něm máme? Máme v něm hromadu nevyřešených problémů, napětí s partnerem, s dětmi. Máme v něm hádky v práci, rozladění z veřejného života, z politiky, nestřídmost v jídle či pití. Máme v něm zabíjení času a unik do virtuálního světa, otrávenost. A plodí potom ten náš fíkovník hádky, rozbroje, rozvody, tiché domácnosti, alkoholismus, gamblerství, prázdnotu. Když pak jede ten Ježíš kolem, nemá se čím nasytit a když vejde do toho chrámu a rozhlédne se, tak by to nejraději vymetl. A nebo tam máme to, co tam být má. Začíná svatý týden. Svatý znamená oddělený. Ten týden je jiný, než jsou všechny ostatní týdny. Nemusí být. Pro většinu populace je to normální týden. Budou mít volno, děti mají ve čtvrtek už prázdniny, v pátek mají všichni volno. Hurá, to se máme. Ale pro nás je to svatý týden. Oddělený týden. K čemu? No k obnově. K obnově toho chrámu. K obnově vztahu. K obnově rodiny. Manželství. Našich vztahů. Těch nejdůležitějších vztahů. K obnově vlastní důstojnosti. Bratři a sestry, využijme té příležitosti. Je to jedinečná příležitost. Ježíš vjel do našeho chrámu a hledá mezi tím listím nějaké fíky. Zpytujme sami sebe a přijďme v pátek na tu křižovou cestu svědomím, že jsme zhřešili, že jsme tam našli spoustu zlých věcí a na toho Krista to znovu uvrhněme. Znovu mu to vyznejme. Abychom v neděli tady při těch bohoslužbách mohli radostně zpívat a chválit Boha jako lidé svobodní. Jako lidé, kteří nejsou zatížení vším tím balastem a prázdnotou. Je to veliká příležitost a nenechme promarnit Kristovu krev, která za tohleto tekla na kříži. Protože Ježíš to neudělal tak, že jenom zpřevracel ty stoly a vyhnal ty směnárníky. Ale on několik dní na to byl zajat, vyslýchán, mučen a ukřižován. Aby to platilo i pro nás. Tak vás k využití téhle příležitosti znovu zvu. Můžeme teď prožít chvíli ztišení a potom se budeme modlit.